U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U 11. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Predraga Jakšića, Crypto Reality program.
Ja ću se baviti jednom temom koju sam nazvao Crypto Reality. To je jedan, ajde da kažemo, globalni fenomen ili globalna struktura, zastupljena naravno i kod nas. Taj termin, ajde da kažemo, ja sam nekako osmislio. Nadam se da će vam biti interesantno. Nije nešto pretrano povezano sa temom, ali i nije da nije, što bi se rekli. Crypto Reality ili Crypto Reality programi su medijski sadržaj zasnovani na događajima i stvarnosti, koji su međutim u toj Crypto Reality medijskoj obradi ne mogu nazvati stvarnim događajima, jer se smeštaju u drugačiji kontekst ili je čitav događaj u potpunosti kreiran radi neke medijske obmane, ali se javnosti plasiraju kao stvarnost od životnog uticaja. Primarna im je funkcija odvraćanje pažnje javnosti od zbilja važnih pitanja koji se tiču života, znači ljudi, čime se javnost pasivizira. Ta javnost opet stiče utisak da kroz određena delanja da je aktivna i da učestvuje u stvarnosti, ne shvatajući da je takav vid uključivanja, znači nekog slobodnog pojedinca u Crypto Reality program, u stvari poništavanje njegove slobode. Crypto Reality program može biti sve i on i najčešće jeste u svim vidovima, znači od plasiranja vesti na televiziji i internetu do sportskih manifestacija, aktivizma, ali i do rada državnih, međunarodnih, lokalnih, sličnih institucija i ustanova. Crypto Reality program svoj uzor je naravno imao u klasičnom reality programu, no ono što je ključna, hajde da kažemo, odlika Crypto Reality programa je da se ovi programi gledaju, a da se ne prepoznaju kao reality program. Ovi sadržaji, iako se ne predstavljaju kao jedna vrsta realitija, u stvari imaju sve elemente tog programa. Koji su to elementi? Pa to je naravno fingirana stvarnost, zatim kao i u reality ovde, znači ulog igraju stvarni ljudi, igraju ih svesno. Ovo svesno igranje gotovo uvek je od tih učesnika samo opravdano nekim važnim razlozima, koji god oni bili. To učešće je plaćeno i te uloge su plaćene da li u novcu, da li u nekoj koristi, znači nekad je to formalno u smislu plate, honorara, raznih naknada, troškova, nekada je neformalno kroz nagrade, projekte, stipendije, zaposlenje ili naravno razni oblici nezakonitog plaćanja, znači neke vrste direktne korupcije. To uvek podrazumeva igranje po pravilima vladajućeg diskursa, jer u protivnom sledi medijsko ignorisanje, marginalizacija, izbacivanje iz kola igrača i postoji jasna svest učesnika o dozvoljenom diskursu, odnosno jasna svest o granicama konkretnog zadatka, cilja određenog crypto reality sadržaja i jasna svest o opštim granicama političke korektnosti kao ideologije crypto reality. Zatim to je ispunjenost medija ovim programom, finansijska isplativost, emitovanje, jer mediji naravno žive od toga, mogućnost neograničenog trajanja programa i mogućnost raznih dramatuških obrta, jer s obzirom da ova realnost nije prava realnost, ne fingirana, činjenice i stvarnosti su tu samo radi nekog daljeg oblikovanja. Jedna odlika koja je u stvari, ajde da kažemo, i najopasnija, to je da postoji tendencija da celokupni medijski prostor, znači sve vreme bude crypto reality program, odnosno tendencija potpunog zatvaranja medijskog i društveno-kulturnog prostora, prostora komunikacije uopšte za nekakve drugačije sadržaje. Jedna faza ka tome je i pretvaranje globalnog sela, jeli pojma koji je nama odavno poznat, u globalnu sobu, sobu u smislu chat rooma, kako se to kaže, što je u suštini rušenje onih granica intimnog prostora koji bi trebalo da postoje kod svakog slobodnog pojedinca. Ovaj globalni chat room istovremeno je naravno, uslovno govoreći, prostorno manji, ali u nekom ponornom pogledu veći i dublji od globalnog sela. Ova vavilonska težnja crypto reality programa da zauzme čitav prostor, u stvari je težnja da se ponište poslednji ostaci slobode nekog kritički nastrojenog pojedinca, a koja je morala ići preko uključivanja takvog pojedinca ne samo u neku vrstu reality programa, već baš u crypto reality program. Pojedinac na to često ne pristaje svesno, ali uglavnom popušta pod pritiskom sile i mehanizmima obmane crypto realitya. Naravno, ovakvi programi su u funkciji odvraćanja pažnje i on ima dva oblika. Prvi je taj, znači konkretni reality program može da bude samo neki šareni papir koji skreće pogled sa neke važnije teme i postoji druga vrsta crypto reality programa kada se crypto reality program zaista bavi nekom suštinskim pitanjem i nekom važnom temom, ali tada je ta tema potpuno falsifikovana i potpuno je kontaminirana. Kao što rekao, glavna razlika u odnosu na te neke, da kažemo, standard reality programe je da publika nije svesna da posmatra program, a ne stvarnost, jer publika i kada gleda reality program, bez obzira što su to stvarni ljudi kao nešto stvarno rade, ljudi imaju svest da to reality program, prosto da je to jedan stepen glume, uvek postoji neka svest o nekakvoj režiji. Druga razlika koja nije toliko velika, više pitanje stepena, je to da publika ima utisak da posjeduje određeni uticaj na učesnike. I sad, u reality programu taj uticaj je u suštini marginalan, to je vid nekog glasanja i tako dalje, ali i to učešće je samo toliko dozvoljeno ukoliko ne remeti glavni narativ programa, kakav god on bio. U kripto reality programu to je takozvani glas javnosti, ne znam, za ljude koji misle da utiču na učesnike u nekoj javnoj sferi, na primjer glasanje na izborima. No, taj glas javnosti je naravno gotovo zanemarljiv i nema apsolutno nikakva stvarni utjecaj na dešavanje, niti odlučuje o bilo čemu. U situaciji kada glas javnosti zaista o nečemu odlučuje, onda je to siguran znak da to nema baš nikakvu važnost za ljude. Drugim rečima, što je utjecaj glasa javnosti manji, pitanje je važnije. Kako je ovaj kripto reality maltene jedna vrsta leviatana, moglo bi se reći, mehanizmi njegovog funkcionisanja su jako brojni, raznovrsni, oni se stalno nadograđuju, uključuju se novi. Ja ću ovde pomenuti nekoliko, ima ih mnogo, ja se bavio ovim dosta, reći ću neke, ajde kažemo, najosnovnije, baš da vas ne bi zamarao previše. Mislim, svaki društveni fenomen i neka struktura koja ima ovakvu vrstu pretenzije da zauzme ogroman prostor, ima neku svoju ideologiju. Ideologija kripto realitija bi mogla nekraće da se sažme da je to, ajde kažemo, politička korektnost kao izraz jednog novog totalitarizma. U tom smislu, ta politička korektnost je izrodila ideologiju kompromisa kao prerušeni oblik egzistencijalnog neverstva. U suštini, čovek je celokupno svoje iskustvo, znači on nije samo iskustvo današnjeg dana, i ukoliko bi pojedincu bilo dozvoljeno da to shvati, on bi direktno ugrozio ovu ideologiju kompromisa, u ovom slučaju i kripto reality sveta i samu strukturu te lažne stvarnosti. Sledeći mehanizam koji je veoma značajan može da se pronađe u jednoj od teorijskih postavki Noama Chomskog, to je takozvano doktrinarno značenje reči. Ovaj autor to uglavnom povezuje i pre svega povezuje za političare, mada to može naravno bez sumnje da se veže za sve učesnike kripto realitija. Naime, Chomski kaže, citiram, reči u govoru političara obično imaju dva značenja. Jedno je ono koje se može naći u rečniku, a drugo značenje je ono korisno onima na vlastima. To je doktrinarno značenje. Sad, Chomski je uzeo za primer reč demokratija, koja u doktrinarnom značenju predstavlja vladavinu elite, koja i donosi odluke koje eventualno mogu biti odobrene od većine naroda, s tim da narod ne sme da se meša u sam proces donošenja odluke. Ukoliko bi narod ili ljudi van elite na neki način pokušali da se povežu i pokušali da promene ovaj sistem, ova struktura na vlasti, imali bismo po tom doktrinarnom značenju u stvari krizu demokratije. Umesto prave demokratije, doktrinarno značenje bi bilo da je to kriza demokratije. Kako su se mediji razvijali, time i sve više porobljavali ljude, ali im ostavljali samim tim i sve više tih nekih pukotina i kanala za otpor, bilo je potrebno naterati obične ljude, znači ljudi koji nisu u elitama, da počnu ne samo da usvajaju, već i da izgovaraju i da doživljavaju reč u njihovom doktrinarnom značenju. U tom je kontekstu reality program, obični ljudi učestvuju, obični ljudi komentarišu, obični ljudi glasaju, idealan put za promovisanje doktrinarnog značenja. Kripto reality je naravno savršeniji primer svega toga. I sad, ukoliko bismo uzeli bilo koji popularni termin koji su u javnoj sferi puno koristi, ne znam, ljudska prava, tolerancija, umetnost, kreativnost, govor mržnje, vi ćete vidjeti da se on koristi samo u doktrinarnom značenju. Ukoliko biste vi pokušali da negde prezentujete pravo značenje svih tih termina, vi biste odmah od struktura kripto realitija bili etiketine na raznorazne načine kao nekakav ekstrem, devijant, ludi, tako dalje, u najboljem slučaju kao da ste zastareli, zatucani, sitničavi i tako dalje. Još jedan od mehanizama kripto realitija koji je direktno povezan sa malo prepomenutim jeste kontrolisani relativizam. To je vrlo bitno. Milo Lompar to dosta lepo definiše i on kaže to je relativizam koji izrasta na uverenju da je svaku subverzivnu očiglednost moguće preokrenuti u beskrajnim raščlanjivanjima njenog dejstva, da bi ako se sve pokaže neuspešno, ostalo kao krajnja tačka i sigurno utočište, prividno nehajno pitanje, zar je to uopšte važno. Ima naravno jako puno tih različitih mehanizama, tu su satirizacija, ironizacija, banalizacija, mislim svi, na primer, se sećamo primera koji je bio relativno skoro, to je ona vožnja virtualnim metrom po virtualnoj liniji Beograda i kupovina karata za to, ili ne znam, ja sam gledao relativno skoro na nekoj televiziji s nacionalnom frekvencijom u jutarnjem programu gde se ostavila mogućnost da ljudi glasaju da li su za smenu rektora na Univerzitetu u Kragujevcu. Mislim, to su klasični primjeri kripto realitija, banalizacije stvarnosti itd. Tu su naravno veoma bitni mehanizmi koji su poznati pod tim terminom. Taj termin je ružan, ali je, ajde da kažemo, prilično precizan. To je to spinovanje i to nesvesno spinovanje. Kada bezupitno prihvatamo popularna medijska tumačenja, pa smo toga često svedoci da nam neko ni nesvatajući šta govori, kaže, na primjer, ovo su relativno česti primjeri, kada neko kaže nisi glasao, šta se sad buniš, ili vezano opet za izbore, kažu biraj manje zlo. Mislim, zašto bi čovjek uopšte birao zlo, čak ono bilo i manje. Meni je, recimo za taj konkretan primjer, uvek mi na pamet pada jedna situacija, gledao sam intervjuisali su nekog haškog optuženika koji je poricao, jeli, da je činio to zašto je optužen, da novinar insistirao da on sad tu nešto prizna, da je u jednom momentu čak pitao, pa zar niste ni malo bili ratni zločinac? Kao da postoji, jeli, biti malo i malo više. Tu je naravno još jedan isto bitan mehanizam kripto reality programa, je taj lažni aktivizam kao jedan od načina obmanjivanja pojedinca da je učesnik u nečemu, da doprinosi, da se njegov glas čuje i slično. Ovde se naravno radi samo o aktivizmu u okviru dozvoljenog diskursa, odnosno dozvoljena je briga samo za određena pitanja na određeni način, van toga je sve, kao što rekoh, zloupotreba prava ili već ekstremizam. Taj lažni aktivizam uglavnom često prate razne parole koje onako lepo zvuče i koje u suštini, kad ih pogledati, nisu ništa pogrešne, ali su suštinski pogrešne. Ja tu volim da istaknem primer, on se često koristio pre parole koja glasi misli globalno, radi lokalno, gde bi kao čovjek treba se uključiti u lokalnu zajednicu i da kao na lokalu nema politike ili već kako se to sve govori. I sad, vi možete imati jednu lokalnu akciju, recite se svi udružite, napravite na primjer park za svoju decu u određenom mestu i kao sad tu bez politike, što bi se reklo, a da u istom trenutku u parlamentu ili u nekoj međuvladinoj komisiji se prosto donese odluka da se gaje GMO biljke i da one budu zasađene na parcelama oko vašeg mesta, koje su, naravno, koje je omogućeno inostranim kompanijama da to kupe i tako dalje. Vi ćete imati jedan lep mali park za svoju decu koja će, naravno, živjeti u jednoj sredini koja je potpuno zagađena i, jeli, bolesna. Drugim rečima, nije problem u parku, treba ljudi da se bore da se izgradi park, nego je problem u tome da se odrede šta je prioritet, a kripto reality programi su takvi, kripto reality strukture su takve, one ne dozvoljavaju stvarni izbor, zamagljuju, skrivaju prioritete i u stvari tere ljude da rade stvari koje ne ugrožavaju sam kripto reality program, odnosno kripto reality strukturu. Šta je u stvari stvarni podtekst tog kripto realitya? To je globalni sukob. Taj globalni sukob stalno traje, on ima jako puno žarišta koji se po potrebi pali i gase i stalno se otvaraju te različite linije potencijalnih sukoba, znači po ekonomskim, nacionalnim, rasnim pitanjima, odnos muško-žensko, mlado-staro, radno-sposobno, nesposobno, zdravi, bolesni, obrazovani, neobrazovani, osigurani, neosigurani, siva ekonomija, bela, tako dalje. Jer uvek neki sukob može da se uzme kao onaj zbog čega sve ostalo nije važno. Opet je naravno za održavanje sukoba, ali na nivou naravno da on ne bude destruktivan za sam taj kripto reality svet, neophodno učešće pojedinca. I najjača medijska manipulacija je upravo ona u koju smo i sami uključeni, bilo nekim konkretnim prisustvom, bilo nekom drugom vrstom interakcije. Na taj način određena situacija činimo bitnijom za nas nego što ona zaista jeste i ne primećujemo da ona služi za skretanje pažnje. Jer naravno mnogo je teže priznati neku sopstvenu zabludu ili grešku, nego shvatiti kada nije dobro nešto što čini neko drugi. Zato ovakav mehanizam i želi naše učešće, jer ćemo imati otpor prema otkrivanju prave prirode onom u čemu se nalazi. Naravno, mi tako dolazimo do nečega što je Ljubodrag Simonović definisao kao sobom krivih ogledala. To je agresija, destrukcija, površnost, takmičarski duh, svet, kao što smo rekli, od globalnog sela postaje globalna soba, ali globalna soba krivih ogledala, gotovo da ništa nije onako kao što mislimo da jeste, upravo jer je osnovni sastojak kripto reality program, odnosno tog lažnog sveta, laž. Laž je temelj, jer zakasnela istina nikada nije važna, jer je događaj već prošao, sve je prošlo, a kripto reality program je program ideologije kompromisa, a kompromis je sada i on je tu. I onda nema veze s onim šta je prošlo i kako se to u okviru tih kripto reality struktura kaže, šta je tu je, ili po sada veoma popularnoj paroli treba prihvatiti realnost. Umetnost je naravno deo kripto realitija kao i sve ostalo, mada je kripto realiti svet u stvari svet kiča koji je ispunio duhovnu situaciju našeg vremena. Naše emocije kao takve postale su kič u ispoljavanju, u težnji da ovladaju drugima, u želji da obavežu na saučesništvo, i taj kič je izvršio cenzuru našeg doživljaja. Ovo nije spontani proizvod kripto realitija, to je projektovani rezultat. I tu je ta naravno granica sa umetnošću i ta kolaboracija umetnosti i kiča, odnosno kolaboracija umetnosti i kripto realitija zamagljena. Mnogo je primjera, to može da bude ovaj budući spomenik koji će se graditi premijeru, na primjer jedan dobar primjer. Meni je veoma značajan tu primjer, mislim značajan, on je onako prilično jasan primjer prošlogodišnje predstave, pobedničke predstave na Bitefu, Olim 24. A zašto je to bitno? Mislim, ja neću pričati o sadržaju predstave, ona u suštini nije bitna. Ako vi imate od strane autora postavljenu pozorišnu predstavu koja traje 24 časa, što znači da niko to ne može da odgleda, jer to ne dozvoljava jel, ljudsko telo i čovečija priroda, i već znači, na samom početku ste postavili situaciju tako da gledalac odgleda po nešto, a da opet nije propustio ništa, baš kao u nekom realitiju, jer koliko god da je to što je propustio važno, očigledno suštinski nije važno, onda se tu postavlja pitanje, a ako ne mogu da odgledam predstavu kao živu, nepromenljivu umetnost ovde i sada, od početka do kraja, i ako je sama predstava napravljena da gledalac odgleda nešto, zašto bi gledao išta od toga? Mislim, ako je sve važno, onda taj deo koji ja ne budem gledao je neki važan deo koji ja neću gledati. A ako nešto nije važno, ako to nije važno, zašto se to nalazi tu? Mislim, situacija je vrlo jasna. Šta je sad tu takođe bitno? Bez naravno uloženja, sad kažem, u sadržinu predstave, to ne znači da ta konkretna predstava u sebi ne može da ima neke elemente, nemam pojma, neku zavidnu veštinu nekog glumca ili tako nešto, ili čak neke elemente koji bi se mogli nazvati i umetnički, ali vi po ovome vidite da je to u funkciji nečega drugog, ne u funkciji umetnosti, znači u funkciji nekog kripto reality sveta. Možemo, na primjer, da uzmemo da nam neko da svoj rukopis, da napišemo recenziju za njegovu knjigu, i mi napišemo recenziju za knjigu, i kada se knjiga objavi, mi vidimo da se u knjizi nalazi deo koji nam nije dat. Na primjer, neko je dodao deo, na primjer, o antisemitski deo, i vi kao recenzent ispadnete antisemiti ako to niste gledali. Tako je i sa parcijalnim gledanjem pozorišne predstave i davanjem suda o tome. A ovde vi prosto morate gledati parcijalno predstavu, ali ne možete da gledate celu. I vi dolazite u jednu situaciju koja je u stvari dokaz koliko je ovo, znači bez obzira na sam sadržaj, jedan kripto reality sadržaj, par excellence, jer ne postoji nikakav racionalni smisleni osnov da ova predstava dobije nagradu, jer nijedan član žirije nije mogao da je odgleda. To kad pogledate tako, vrlo je jasno, šta god da tražite kao objašnjenje, ovo što sam sada rekao, prosto pobija to objašnjenje. Reći ću samo par nekih primjera da bih objasnio možda malo plastičnije ovo što sam sad ovako nabacao. Uzet ću jedan primjer, isto standardno kripto reality, on je globalan, što bi se reklo, globalan je zato što utiče na čitav svet, iako je to formalna stvar koja se tiče Sjedinjenih Američkih Država, to su izbori bili prošlogodišnji. I sad, jedan od kandidata je bio reality kandidat, znači Donald Trump, on je zaista reality kandidat jer je bio i učesnik reality programa, i on je takvu svoju ulogu i u toj kampanji nastavio, on se tako ponaša i sada. E sad, drugi kandidat je bila Hillary Clinton, i ona je, ako pogledamo realno, u stvari jedini kandidat koji je mogao da izgubi od Donalda Trumpa. Prosto, ako vidite zašto ona sve optuživa, na kakve repove vuče za sobom, ona je prosto jedini čovek koji je bio podoban da izgubi od Donalda Trumpa. I sad, postavlja se pitanje zašto bi demokratska stranka predložila takvog kandidata kad bi bilo ko iz njenog vrha mogao da pobedi Trumpa. I mi smo vrlo brzo nakon toga dobili odgovor zašto je to tako, zašto je u stvari Donald Trump trebalo pobediti. Vi imate danas da je čitava medijska sfera Amerike, a naravno samim tim i javnost Amerike, veruje da je na izbori u Americi uticala Rusija, odnosno Assange i WikiLeaks, koji su bili oružje Rusije. I sada, od neke apstraktne opasnosti od Rusije, znači tamo apstraktna opasnost u smislu Rusija je u Krimu ili ne znam, Rusija je u Siriji, sa čim se bombarduje američka javnost, vi sada imate da je Rusija dovela svog predsednika i da je Rusija u samoj Beloj kući. Vi imate jednu opasnost konkretnu koja je stvorena za američku javnost. To je klasičan primer jednog kripto realitija. Mi sličan primer imamo i u Srbiji, vezano za Ustavni sud, koji je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o obaveznom vakcinisanju. Nije sad bitan sam taj primer, nego u toj svojoj presudi, odnosno rešenju, Ustavni sud je zaključio da jeste na vakcinama u uputstvu stoji da mogu da budu izazvane određene bolesti od te vakcine, ali kako je sud to rekao, sad ću vam citirati, kaže, inicijator je predvideo da uputstvo za svaki lek sadrži navode mogućih neželjenih dejstava koje nisu pravilo, već se mogu pojaviti u ograničenom broju slučajeva na najčešće neznatnih. Drugim rečima, Ustavni sud je utvrdio da može neko da se razboli, ali da bez obzira na to, deca to obavezno moraju da primaju. I sad, to može da kaže neko ko je u parlamentu i glasa za zakon, ko je u vladi, ko je ministar. Međutim, Ustavni sud, sam Ustav, u tom osnovnom značenju, znači pravnom značenju, ne u tom kriptorijaliti značenju, Ustavni sud brani pojedinca, odnosno brani manjinu, za razliku od zakona koji se donose u parlamentu, koji se donose na osnovu većine i koji mogu da štite većinu i da zanemare uticaj manjine. Ustavni sud je neko ko mora da čuva, odnosno da štiti manjinu, zato se i zove Ustav, odnosno brana. Brana kao brana većine nad manjinom. U tom smislu, upravo je pojedinac, što bi Ustavni sud rekao, neznatni broj slučajeva, taj koga Ustavni sud treba da štiti, što se ovde nije desilo. Znači, ovo je isto jedan primer kriptorijalitija. Postoji puno tih primera, ja sada neću previše da ulazim u to, rekao bih možda još dva. Jedan je vezan za taj odnos, ja sam to nazvao beda kriptorijalitija, ona se može vidjeti s dve strane, znači, oni koji su, ajde da kažemo, učesnici i koji su u nekom inferiornom položaju, oni koji to organizuju, koji su u nekom, ajde da kažemo, dominantnom položaju. I uzet ću dva primjera. Jedan je vezan za pesmu Eurovizije, to je jedan popularni primjer jednog kič programa, gde imate države koje, bez obzira kakvu pesmu imaju, uvek su u finalu. I sad, vi na osnovu toga vidite, to su tih 5-6 država, ne znam tačno koliko ih je, vi sad imate tu situaciju da oni koji su inferiorni, pristaju na to samo da bi bili sa onima za koje misle da su bolji od njih. A s druge strane imate ovi koji misle da su dominantni, ali gde se njihova beda, odnosno beda, iako su autori kriptorijalitija, vide u tome da se oni boje da će da izgube, pa makar to bila i neka marginalna manifestacija kao što je Eurovizija. A opet, da je stvar globalna, vidite na primjeru PEN centra, koji je jedna cenjena institucija koja postoji svuda u svetu, gde vi u stvari imate, i tu imate države koje su ravnopravnije od ostalih, iako se oni nominalno zalažu za ravnopravnost pojedinca, jezika, država i tako dalje. Vi imate određene jezike u okviru predcentra, njih nekoliko, za koji kažu oni se ne prevode. Naravno, među tim jezicima, da stvar bude naravno veći apsurd, mada to u stvari nije apsurd, vi imate situaciju da među tim jezicima koji se ne prevode, nalazi se jezik na kome su, po mom mišljenju, napisane najbolje romani, napisane najbolje drame, napisana najbolja poezija u zadnjih 200 godina. Znači, nema ruskog. I sad, određena knjiga, bez obzira što je njen kvalitet, na primjer, slab ili nikakav, ima već određeni kvalitet samim tim što se napisana na jeziku koji se ne prevode. A određeni, na primjer, roman koji je bez sumnje kvalitetan, on samim tim da bi postigao priznanje po penovskim kriterijumima, on bi prvo morao da bude preveden na neki jezik koji se ne prevodi da bi njegov kvalitet u stvari došao od izražaja. Mislim, to su standardni primjeri tih kriptorijaliti struktura. Mislim, ima ih još, ali eto.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Predraga Jakšića, kriptorijaliti program. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 10. avgusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.